den, posluchači HRvin. Já vás vítám u nové epizody, kdy dnešním tématem se ponoříme do světa kybernetické bezpečnosti, ale ne z pohledu IT, jak by se na první poslech mohlo zdát, nýbrž z pohledu HR. Řekneme si, co znamená pojem Human Firewall a proč je právě HR klíčovým článkem obrany každé firmy. Taky se dozvíte, proč nebo jak mohou HR profesionálové aktivně přispívat k bezpečné firmní kultuře, předcházet kybernetickým hrozbám a podporovat zaměstnance v rozvoji digitální gramotnosti. Takže dneska vám přineseme takový tipy a inspiraci z praxe, jak vůbec do bezpečnostních témat zapojit lidi napříč firmou pozitivně, lidsky, s nadhledem. Zní to skoro jako z jiného světa. A já už tady vítám mýho dnešního hosta, Roberta Kováčika. Ahoj.
Ahoj, ahoj Míšo.
Jak tě představit? Já bych řekla, že jsi takový konzultant a náš guru právě na bezpečnost a vůbec všechno, co se týče security, jak už v Easy Softwareu, tak Easy 8 nově.
Pomenovala jsi to úplně krásně výstižně.
Je vtipný, že spolupracujeme a vlastně jsem musela taky dlouze přemýšlet, jak se tvoje roli správně rychle pojmout. Tak jo, pojďme do toho. Já jsem na začátku říkala, že si vlastně řekneme, co to pojem Human Firewall vůbec znamená, protože upřímně sama jsem to ještě neslyšela. Tak co to vůbec je?
Human Firewall ma upútalo na jednej konferencii, pretože to krásne vystihuje, že ten svet kyberbezpečnosti zďaleka nekončí pri nejakom IT alebo pri nejakých technikoch. A práve vzhľadom k tomu, že nejakých 95% prekvapivých až útokov alebo dátových únikov sa dostane cez alebo vznikne skrze ľudskú chybu, tak vlastne tento pojem Human Firewall vystihuje to, že tie firmy, organizácie, spoločnosti musia vybudovať práve v tých ľuďoch tie mechanizmy, ktoré vlastne tú firmu ochránia, jej dáta a jej klientov. Takže firewall sa samozrejme používa, je to technické riešenie, ktoré na tých technických úrovniach funguje, ale keď sa s ním nezaobchádza ako správne, no tak aj ten je deravý. A to je práve tá ľudská časť, kde není to o tom, že ľudia udržiavajú nejaký ten firewall, ale že ľudia vlastne svojim chovaním a svojou pozornosťou, že tvoria tú bránu, ktorá vlastne stráži, alebo celkovo tú bariéru, ktorá stráži tie citlivé informácie tej celej spoločnosti, organizácii.
95% mňa až prekvapuje, jak moc vysoký číslo to vlastne...
Tiež ma to prekvapuje, ono asi sa to dá na to pozrieť, že tá chyba možno bola nejaký iba úvodný spúšťač alebo nejaké úvodné otvorenie tých vrátok pre tých aktérov, ktorí pre tých zločincov jednodušene. Ale a potom samozrejme už museli rozvinúť niečo viac, takže nemusíme to brať, že úplne za všetko môžu zlí ľudia. Oni zase tiež tie chyby nerobia dobrovoľne a vedome, takže zase mohlo tam byť nejaké popichnutie zo strany tých útočníkov, ale keby tí ľudia vlastne boli pripravení, keby to očakávali, ono tie formáty útokov nie sú zase až také nové, takže tak by vlastne k tomu nemuselo dôjsť, takže není to všetko o lamách, ale dá sa, je tam dosť veľa priestoru na zlepšenie.
Co sú teda takovým, když si to převedeme možná práve do té jako lidské části, co sú takový jako nejčastější útoky vlastne na co, když to vezmu z pohledu zaměstnance, na co vlastne jako narážíme nejvíc?
V podstate sú to, je to reakcia alebo nereakcia práve na také rôzne oťukávačky z tej vonkajšej strany. Oni, tie útočníci, nejdú vlastne za Míšou alebo za Robom. Oni len nejakým systematickým spôsobom, automatizovaným, hľadajú tie miesta vstupu do tých firiem. No a ukazuje sa práve z tých skúseností, že že to slabé miesto často sú ľudia, užívatelia, ktorí vykonajú nejakú ľudskú činnosť. Takže to, čo ako väčšina firiem, väčšina poslucháčov už práve možno pozná, už to aj riešia, sú tie, sú nejaké klasické phishingové, teda, takže dostanete e-mail, ktorý niekedy už sám od seba niečo obsahuje, ale to je zriedkavejšie. Hlavne ide o to, že ten užívateľ musí spraviť nejakú akciu, napríklad kliknúť a tým nevedomky, polovedomky otvoril, pomohol útočníkovi vstúpiť. Potom to môžu byť napríklad aj, ako patrí k tomu, aj nedostatočné zabezpečenie niektorých systémov. Mám nejaký dielčiu aplikáciu, ktorú používam napríklad v marketingu a som jej proste administrátor, lebo som si ju presadil, ale neriešil som to, aby tam bol dvojfaktor napríklad. Takže teraz mám tam 8 znakové heslo a bez dvojfaktoru a také niečo už sa prelomí dneska naozaj veľmi jednoducho.
Ty si u toho poměrně dobře narazil možná na to naše první a nějaký jako téma, což je vlastně vůbec role HR jako v kybernetické bezpečnosti. A přesně jak se teďka říkal, jo, že já vlastně jsem se třeba například v marketingu prosadil nějaký tool, cokoliv, ale neřešil jsem prostě, chci to používat, že jo, a neřeším nějakou jako zabezpečení a podobně. Jak jako HR vlastně můžeme dělat takový ten most mezi tím technickým světem a zaměstnancema?
Věřím, že to je jako nesmírně důležitá rola, no to asi ty mosty jsou často, ale tyto dva světy, kde člověk si chce robit svou prácu versus ajťák mu do toho něco kecá a komplikuje mu život, tak tam právě ten HR může sloužit, že si je schopný vypočuť obě dvě strany. Tí ajťáci, alebo tí reprezentanti tej bezpečnosti nejako by mali byť schopní vedieť vysvetliť, prečo to hrozí a napríklad to podoprieť nejakými dátami z ich podnikania, z ich proste biznisu. Zase tí ľudia, ktorí v tom pracujú a ktorí s tým nechcú mať otravu, tak tí by zase mali tie rizika ako možno dostať transformované od toho HR, čo hrozí, ak by sme vám tú prácu neskomplikovali, aspoň o ten malý kúsok, tak aké sú riziká a že by to mohlo znamenať, že tú prácu nebudete musieť robiť, pretože prídeme o klientov, pretože ste unikli dáta. Takže je tam nejaká komunikačná časť a potom je tam časť, kde povedzme by tie strany mohla zbližovať, skôr taká kultúrna. Tí pracovníci, tak oni by mali byť udržiavaní v nejakom povedomí, že všetko, čo robia s nejakým zariadením technickým, ešte hlavne, keď je pripojený k internetu, tak vyžaduje nejaký druh pozornosti, ktorý doposiaľ možno nebol až taký zvyklý. Proste iba posilovať to povedomie. Na druhej strane zase trošku zjemniť tých ajťákov, z tej strany, aby automaticky nepovažovali každého za lamu všetkých ostatných. Takže,
to si myslím, že je na tom taková skoro největší výzva, ne?
Je to výzva, tak ale tie postupné kroky sa dajú a dajú sa poznať a to, ako, asi to potrebujeme v celom svete obecne, ale sú to nejaké póly, ktoré podľa mňa v tom, že obidva majú spoločný cieľ, aby tá firma fungovala, tak myslím, že tam bude ochota, aby sa dokázali približovať.
Teďka možná odskočím trošku nějaké techničnější věci, ale jenom mě u té tvojí odpovědi napadlo. Když jsi zmínil jako uvědomovat se vlastně jako to, že i když jsem připojený na internet, tak to přináší nějaký jako riziko, nebo chce to minimálně nějakou moji pozornost. Dneska bez internetu neuděláme, pojďme si říct, jako vůbec nic, že jo. Tak mě u toho napadlo, hodně se řeší z pohledu HR právě třeba jako flexibilita práce, remote working, že jo, coffee office a podobně. Jak vlastně jako můžu jako HR vlastně vysvětlovat těm lidem právě jako to, na co si dám pozor třeba právě v té kavárně, když se připojuju na nějaký jako public Wi-Fi a podobně.
Tak, a ty si sa opýtala, ako by to HR malo vysvetľovať. A na to je možno odpoveď, že HR nemá až tak na starosti, aby vlastne samo vytváralo tie tie všetky guideliny, alebo aby vlastne aby z nich vychádzali tie, mm-hmm. tie návody a všetko toto. Na to sú práve tí ITáci, ktorí mm-hmm. sú v tom dobrí. Ten HR sa len musí správne opýtať, ktoré sú, vážení ITáci, tie najdôležitejšie mm-hmm. veci. Povedzte, dajte k nám nejaké taktiky, stratégie, ako sa k nimi brániť. A HR má potom za úlohu to nejako polúčtiť, ktoré pravdepodobne dostane z tej IT strany. A vzhľadom k tomu, že pozná tých pracovníkov, že má ich, že vlastne vie, akú DNA má tá firma, je to vlastne, to je tá bežná, to je tá hlavná činnosť HR, tak na základe toho dokáže nájsť nejakú komunikačnú cestu, akým spôsobom tie najzásadnejšie, nepodchytené ešte povedzme rizika, ako s nimi bude pracovať voči tým zamestnancom. Takže má tam tú výhodu oproti tým ITákom, že vlastne HR pozná tých ľudí a pozná tú kultúru, ono vlastne spolu buduje, takže keď do toho primiešame trošku tejto časti, nemalo by to, alebo ak je to spravené úplne majstrovsky, tak tých ľudí to viac než bude otravovať, viac ich to zaujme, kde si potom uvedomia, ako sa HR stará o to, aby vlastne nielen o to, že mám počítač, ale o to, že ma nič nenapadne. Ja ho mám napríklad pripojený na domácej sieti a teraz tým v podstate nejakým spôsobom, keby nebol postarané, tak tým ohrozujem svoju domácnosť. Trošku nepriamo, ale mm-hmm. Je to proste starosť ešte navyše trošku.
Mm-hmm. No a co teda tie Wi-Fi v kavárnách?
Wi-Fi v kavárnách sú... Majú svoje hranice, niektoré sú bezpečnejšie, niektoré nie, ale na to proste strašne jednoduchý liek, ktorým je VPN-ka. A to už je, povedzme, to už je vec ajťákov, aby dodali tie nejaké VPN-ky do tých zariadení, tých pracovníkov. Pokiaľ pracovník má vlastné zariadenie, tak by zase možno z managementu, z HR malo prísť nejaké pravidlá, za ktorých vlastne umožňujeme vôbec, aby ten stroj mohol byť používaný, mm-hmm. tak aspoň nejakú vstupnú kontrolu. Pokiaľ tie VPN-ky sú zadarmo, takže môže byť napríklad doporučený zoznam, ktorý si nainštalujte a my vám s tým pomôžeme u nás, mm-hmm. ale naozaj to vyžadujeme a zistíte, že vám to vôbec neobmedzuje vašu prácu. Mm-hmm. Takže ono sú to viac organizačné pomoci. Mm-hmm. Je to dosť konkrétne na to, aby vlastne ten človek pochopil, že o ňoho je starosť a že toto mu vyrieši problém s kaviarniami.
Mm-hmm. Neviem, možná tá kybernetická bezpečnosť přece jenom ako se dostává, mám pocit, že poslední dobou trošku víc jako do popředí, jo? Nebo tak s nějakýma narůstajícíma útokama, že se nám nic jiného nezbývá. Ale vnímám, že možná to pořád je trošku v takovém tom meziprostoru toho, jak moc důležitý téma i z pohledu biznesu to vlastně pro tu firmu jako je. Jo? Že my, když se tady bavíme o tom, jak dělat ten most mezi tím technickým směrem a zaměstnanci, tak jak si vlastně jako možná trošku, nebo jestli máš nějaký jako podklady o nějaké jako prokazatelné podpoře vlastně jako jo, biznesu tím, že ty mosty budeme dělat a že tu kybernetickou bezpečnost jako v té firmě budeme řešit nějak jako do hloubky nebo v nějakém jako větším měřítku.
Skúsme si predstaviť teda nejaký biznis, ktorý by vôbec nemal žiadnu podporu zo strany nejakú technickú, nejaké technické zázemie. Asi by sme na niečo prišli, ale veľmi ťažko a veľmi dlho by nám to trvalo. Takže každý zákazník, v podstate, ja sa teraz bavím o B2B, lebo pochádzam z toho sveta, ale zase o ľuďoch sme sa tiež bavili, že každý má nejaký internet. No, takže v podstate každý zákazník má tie isté problémy, alebo tie isté starosti by mal mať o tú kyberbezpečnosť, ako tá firma, ktorá niečo dodáva. Takže my sme zase v tomto, všetci, ktorí nie sme útočníci, tak sme na jednej lodi. A ja keď sa vlastne starám o tú svoju bezpečnosť, tak vlastne vyžadujem, aby tí, čo mi niečo dodávajú, čokoľvek, tak aby sa starali o ňu tiež, pretože skrze nich, hlavne vo svete teda digitálnych služieb, ale nie len, skrze nich sa ku mne môže dostať nejaká hrozba, s ktorou nepočítam, pretože tej firme dôverujem. Takže jedna vec je vlastne takéto priame ovplyvnenie, ale povedzme tá väčšia vec, ktorou som mal možno začať, je každý má CRM-ko, úplne každý musí mať CRM-ko, nech sa deje, čo sa deje, neviem si predstaviť, že nemá. A to sú moje dáta, to sú moje osobné informácie a ja proste ja potrebujem mať dôveru, že neutečú. A ak sa dozviem, že to ušlo firme z nejakej nedbalosti, tak ja vlastne tej firme nemôžem dôverovať. Takže povedzme, to je taká negatívna motivácia. Niečo zlé príde z tej firmy, z toho dodávateľa pre mňa ako zákazníka. A zase nejaká pozitívna stránka je, fajn, vo svete sa niečo deje a nejaké cloudy, americký zákon versus európsky, sú proste v nejakom až priamom rozpore takmer, tak tá pozitívna stránka je taká, že fajn, Amerika si robí svoje, ale my sme dosť silná Európa na to, aby sme si robili svoje a konečne je čas výjsť z nejakého tieňa Silicon Valley a poďme ukázať, že pre našich európskych klientov, že máme vlastne riešenia, na ktoré sa dá spoľahnúť, jednak, že sú kvalitné v tom, čo robia, a druhá, že zabezpečia niečo viac, čo nedokáže tá americká strana už len z tých legislatívnych dôvodov, povedzme.
Mm-hmm. Super. My to potřebujeme ale, že jo, tak víte, si to vlastně jako říkal, že ta role HR je, jak to dostávat vlastně mezi ty lidi nějak jako srozumitelně. Myslím si, že poprvé člověk přichází vůbec do kontaktu s tím, jak kybersekuritu firma řeší samozřejmě jako při onboardingu. No. Já, co si upřímně pamatuju ze svých jako předešlých zkušeností, tak to byla taková ta jako strašně nudný povídání někoho, čemu vlastně člověk jako moc nerozumí. Myslím si, že spoustu zaměstnanců nad některýma věcma jako mávne rukou, že si řekne, a tak jako přece nejsem blbej, tak na to klikat nebudu. A vlastně, že se tomu jako vypouští pozornost. Jo. Tak jak podle tebe ideálně třeba jako začlenit právě ty bezpečnostní témata vůbec jako do onboardingu?
No, je to asi obecná charakteristika človeka, že najlepšie si zapamätá príbehy. Niečo, čo má začiatok, koniec, možno nejakú zápletku. Každopádne je to vlastne formát, ktorý ostane v tej pamäti a vlastne na ňom sa dá veľmi, veľmi ilustratívne povedať alebo vriť tomu človeku už pri tom onboardingu napríklad nejaký základ. Počul som to pri onboardingu, viem, že tomuto sa musím za každú cenu vyvarovať. Je to povedzme niečo ako taký základný kameň. Mm. Povedzme nejaké tri konkrétne záležitosti, ktoré môžete napríklad obaliť tým. Dá sa obaliť tým, že nebudeme pripravať veľký ako cyber security training pri onboardingu, pretože vás toho chceme ušetriť, ale poprosíme vás aspoň tieto tri základné nejakým spôsobom to vyrozprávať, či už nejakým videjkom, či už ako prečítať si case study, to už, tá forma už je asi jedno, ale kľudne si sadnúť na 10 minút s tým niektorým ajťákom, ktorý má ten dar, že tie príbehy rozpovie a ukázal tam tú ľudskú stránku, povedal nejaký príbeh a zároveň predal niečo ozaj užitočné, niečo čo si ten človek zapamätá, pretože to bolo krátke a zároveň dosť konkrétne na to, aby vedel, že ani keď, že napríklad nie, že nebude klikať na to, ale automaticky to zareportuje a nebude mať dôvod, aby mu to vadilo, že niekoho bude otravovať, že niečo reportuje a možno je to falošný poplach.
Mm-hmm. Když teďka to třeba poslúcha nejaká HR nebo nejaký HRista a řekne si, tak jo, tak to zkusím na to jít tady touto cestou v onboardingu. Jak to ideálně vlastně jako, a pojďme se bavit spíš o nějakých jako pozitivních formách té osvěty, co tam jako podle tebe funguje nejlíp, jo? Nebo co třeba nějaký jako, jak vnímáš, přesahy právě jako do nějakého jako osobního života teda?
Ano, tam asi chápem, kam směruješ tu nahrávku. Áno, ono to tak inherentne vlastne z toho vyplývalo, o čom sa bavíme, ale to, že sa niečo naučím v tej mojej organizácii, tak ja neochraňujem naozaj len ju, ale ja sa učím návyky alebo preberám návyky, ktoré ma samozrejme budú chrániť aj v tom mojom bežnom živote. Keď to trošku zobecníme, tak tá pozitívna stránka vecí vyžaduje nejaké, alebo obsahuje nejaké odmeny. Tá odmena možno trošku abstraktnejšie sa komunikuje teda v rámci tej firmy. Nie úplne každý deň získavate nové certifikáty bezpečnostné, ale napríklad môžete získať klienta, ktorý si špeciálne vás vyžiadal kvôli tomu, že máte vysokú bezpečnosť a je to jednak odmena, získali sme klienta, druhá ďalšia motivácia, oni nám naozaj veria, tak poďme ich nesklamať, poďme na to myslieť. No a samozrejme prechod do tej osobnej roviny, tá firma vám platí za to ako pracovníkovi, že vás niečo učí, takže vlastne sa to dá prezentovať ako jednak vám dáva vedomosť, druhá vás za to ešte platí, ktoré môžete využiť potom doma a nemusíte chodiť, nemusíte si sa v tom študovať sami napríklad. Takže je to zase ťažko nájsť nejaký príklad, kde by to, čo sa naučíte v tom firemnom školení, by sa vôbec nevyužilo doma. Tiež sa to ťažko predstavuje. Áno, ako konkrétne oddelenia, konkrétne agendy, ale to už býva iba tá čerešnička nadstavbová, mm-hmm. ale to základné chovanie si nesiete so sebou do života, do budúcnosti.
Mm-hmm. A co teda, poďme si říct nejaký tipy, triky, a jak vlastne zvyšovať angažovanosť zamestnancov v oblasti kyberbezpečnosti?
Tipy, triky, povedzme, ten systém by mal byť nejakým spôsobom kontinuálny. A nejedná sa o plán školení, mm-hmm. ale jedná sa o vyprávanie príbehov tých maličkých jednotlivých. Raz za dva týždne niekde pristane správa. Nemusí to byť pravidelné, napríklad každý piatok po obede, že pristane, tak tí ľudia to už začnú možno očakávať. Budú chodiť v nejaké rôzne doby, budú sa týkať niečoho iného, tie správy budú obsahovať, oni môžu byť aj pozitívne a negatívne. Niečo sa nepodarilo, niečo niekto zlyhal a potom sme sa z toho poučili, ale môžu byť aj zase pozitívne, ktoré sa mimochodom trošku upozaďuje. Aha, tento kolega alebo kolega X, nebudeme ho menovať, možno to je to bezpečnejšie, zareportoval niečo, čo sa ukázalo ako dosť zásadná hrozba, mm-hmm. a už len preto, že si to nenechal pre seba, tak pomohol aj vám ostatným kolegom, pomohol klientom. Takže jedna vec je vlastne posúvať takéto správy, ktoré nemôžu nikomu toľko pozornosti zobrať a zároveň sú úplne, úplne jednoznačné. Druhá časť je povedzme moje obľúbené slovo gamifikácia, tak zase niečo, považujeme nejaký základ, ktorý by ten úplne každý človek v tej firme mal zvládať a keď vidíme, že niečo až tak sa nedieje, tak fajn, nejakým zábavným spôsobom na to môžeme upozorniť. Ten, kto dá najviac palčekov dole na opustený počítač, ktorý není odhlásený, tak fajn, je nejaký hunter alebo dostane nejakú malú cenu. Na druhú stranu, áno, toto bola taká negatívna, ale nie až tak, pretože niekto sa snažil na to dbať. Pozitívne sú zase no, z iného pohľadu asi počet dní, napríklad celofiremne, počet dní bez akéhokoľvek incidentu alebo eventu dokonca. Mm-hmm. Prípadne na nejakej tímovej úrovni počet reportovaných podozrivých, alebo počet validných podozrivých reportov. Proste. Mm-hmm. Nie zase, aby automaticky každý všetko hlásil, ale...
Ja som práve chtěla říct, že sa to nezvrhne pak v to, že budem reportovať vlastne úplne všechno, jenom aby sme vyhráli.
A ani to nie je úplne na škodu, pretože časom to prestane baviť aj tých, čo to reportujú, aj tých, čo to spracovávajú, ale aspoň je to začiatok a ono to pomôže potom na skutočných prípadoch. Toto ste zareportovali správne, ale toto ste zareportovali nesprávne, pretože, a zase to bude jeden z tých príbehov, ktorý sa posiela potom priebežne a je to ako spoločné vzdelávanie, je to vlastne budovanie tej ako globálnej, tej spoločnej proste vedomosti, tej, toho skillu.
Aspoň sa naučíte pořádne reportovať, tak ja to bolo správne, co?
Vidno, že pracuješ s programátormi, ale ako, no, dá sa to povedať takto jednoduchšie, ale keď sa k tomu pristúpi správne, tak vlastne nie je dôvod to vnímať, že som spravil chybu, ale to, že len som pomohol, aby sme sa naučili niečo.
Jak teda, protože za mě dlouho byly jako vlastně lidská komunikace, kyberbezpečnosti, něco, co vlastně vůbec nejde dohromady. Jak o tom vlastně jako mluvit lidsky?
Nejde to dohromady, protože to nikdy sa s tím nepracovalo, alebo nie príliš sa s tým pracoval na tej obranej strane, na tých nás, čo nie sme útočníci. Tí útočníci na druhú stranu využívajú dosť sofistikované komunikačné ako taktiky a im tá komunikácia práve ide. Takže povedzme, poznáme tie príbehy, kde proste vylákali od ľudí peniaze, pretože sa nejako tvárili. Takže keď by sme si to otočili, že keď tá komunikácia funguje pre útočníkov, prečo by sme sa neskúsili inšpirovať a nevyužili to na tej obranej stránke? Možno čo na tom je tá ťažšia vec, je, že tá téma obecne je považovaná za niečo, čo vlastne ľuďom není blízke. A to už tam potom prichádzajú tie príbehy, kde je to nejakým spôsobom blízke každému, pretože vlastne každý je vystavený nejakým, niekto viac, niekto menej, tým možným útočníkom. Takže možno je to o destigmatizácii tej témy, ktorá je proste ajťácka a nemá dôvod zaujímať ľudí, ktorí vlastne nerobia IT. Každý, čo pracuje s počítačom, používa IT, takže robí IT nakoniec aj on.
Všichni jsme ajťáci. Já myslím, že teďka jsi to právě hezky jako řekl tu hlavní jako věc, jo, že jako destigmatizovat tu obavu možná, nebo tu představu, kterou o tom ty lidi v těch firmách mají. Kdybychom se na závěr měli říct, jaký jako kroky malý, protože nepředpokládám, že jako HR teďka začneme zítra hned měnit celý přístup k kyberbezpečnosti. Ale co bychom jako pro HR z tvýho pohledu mohli udělat třeba hned zítra, jak tady tu destigmatizaci právě začít v těch firmách?
Konkrétním krokom je, že si to musí internalizovat ten HR, že ta téma ani není strašiakom a ani není IT témou, ale je to niečo, čo nás obklopuje. Je to nejaké uvedomenie. Či už by sa to spravilo nejakým ako okrúhlym stolom alebo niečím podobným v rámci tej organizácii, kde si každý povie, čo si o tom myslí, ako to on vníma, prípadne si skúsi uvedomiť, prečo to tak vníma a potom vlastne sa dá skúsiť nájsť cesta, čo by pomohlo, aby som to tak nevnímal. A ako náhle vlastne ten HR, ktorý práve nie sú spravidla ajťáci tiež, si to pochopia sami na sebe, budú mať proste lepší základ, aby sa to pokúsili potom rozprostrieť do tej firmy. Podľa znalostí samozrejme tých jednotlivých oddelení a ich špecifík. Mm-hmm. To mi príde. Áno, ak chceme niečo posunúť ďalej, musím začať od seba. Ak tam tých ľudí bude viac, ak je náhodou to oddelenie HR malé, ak tam sú dva ľudia, tak prizvíme si niekoho zase non-IT, zase niekoho z managementu, alebo zase z takých tých netechnických oddelení, kľudne vybraných pár ľudí, pár pracovníkov, ktorí vieme, že sú angažovaní aj do nejakých organizačných záležitostí a spraviť ten okrúhly stôl s nimi alebo brainstorming, alebo akýkoľvek ink ďalší.
Tak jo. Pomôže nám dobrý pojetí nebo vybudování human firewallu jako vlastne vůbec podpora nebo investice do důvěry té firmy? A teďka to nemyslím, předpokládám, že to budeš chtít propojit, že to je, že s tím venkovním světem i interně, ale možná právě interně, jako se to pojďme spíš říct.
Ďakujem, že si upravila, já už jsem išel do toho vonkajšího. už len to, že ta firma sa stará aktívne, ale zároveň nie invazívne. Do toho aby ten človek žil v bezpečnom prostredí, minimálne vzbudzuje alebo posilňuje vlastne ten pocit, že sa firma o mňa stará. A keď poznám z toho, z tej formy, akým teda mi predáva túto, ako, nechcem to nazvať agendu, ale ako mi predáva tieto znalosti alebo tieto nové vedomosti, ak to ešte najvyššie robí spôsobom, ktorý je naozaj citlivý voči tomu, čo robím a koľko mám času a koľko sa môžem vôbec venovať nejakému ako podpornej agende, tak zase tam práve už vzniká dôvera, že tá firma to nerobí preto, aby sebe niečo odškrtla, alebo aby splnila niečo pre nejaké certifikáty, ale ten zamestnanec toho potom vidí, že tá firma sa stará aj o to, aby o to, že ten človek má svoje vlastné starosti a toto je niečo, nejaký riadený rozvoj, ktorý rešpektuje tie jeho starosti.
Tak jo. Tak moc děkuju a doufám, že teďka jsme dali spoustu energie všem HRistům, aby hledali mosty mezi technickým světem kyberbezpečnosti a tím lidským.
Verím, že to tak bude. Prostě nakonec to začíná v tom, že rozprávajte se s obidvomi a najdíte u každého to, čo jim sedí.
Tak jo, tak moc děkuju, Robo.
Verím, mě těšilo.
Tak se mějte krásně.